Golfkilpailun voittaminen on suurestakin johtoasemasta vaikeaa. Kotimaan golfkesän pelipäivät ovat kohta pisimmillään. Kilpagolfviikko muistutti siitä, että golfissa on olemassa yksi erikoistapaus, jossa saa lyödä liikkuvaa palloa. Golf.podcastin merkeissä mennään Jere Jaakkola, Sami Sarpakunnas, studio kaksikkona. Terveisiä Sami Skotlannista.
Kiitos, Jere. Varmasti maistui.
Maistuihan se jälleen kerran.
Monesko reissu muuten oli?
Mä yritin laskea sitä tuossa.
Sanotaanko, jos ei Skotlantiin, niin Britteen saarille noin yleisesti.
No sanotaan, että liikutaan siellä ehkä 20 huminoissa. Sitä luokkaa. Niistä yli puolet on ollut Skotlannissa. Sitä luokkaa.
Se on paljon.
Mm. Nyt on ollut aika tiivistä tässä viime vuosina. Sellainen 3 reissua per vuosi. Tämä oli tämän vuoden ensimmäinen. Nyt mä laskin, että mä olen Skotlannissa käynyt joka kuukautena maaliskuusta marraskuuhun. Ja pakko sanoa, että toukokuu on mun melkein uusi suosikki. Oli aivan fantastiset kelit, juuri sopivat Lynx-miehille. Siellä oli se piikkiherne, tämä Lynx-kenttien keltakukkainen Mordor-puska. Se oli aivan keltaisenaan.
Oli, se on muuten varmaan hieno efekti siihen, koska sehän on aika semmoista niin kuin monotonista se värimaailma ja se näkymä, mutta sitten kun siellä on tuommoinen keltainen, niin se varmaan niin kuin syöksyy vähän enemmän esiin kuin.
Se on aika hämmentävää, koska siis silloin kun se piikkiherne ei ole kukassa, niin sehän on semmoinen melkein kauhistus sieltä tiiltä. Se on vain yhtä sellaista tuuheata risukkoa. Ja sitten kun se on keltaisessa kukassa, niin ei se ole ollenkaan niin uhkaava se este, vaan se vaan niin kuin luo sille väylälle kulissit niin. Ja jopa ehkä jossain määrin helpottaa sitä se, lyömistä.
Mä mietin just sitten, että onko se niin, että se sillä tavalla erottuu niin selvästi, että se on ikään kuin helpompi visuaalisesti pelata se pallo, tai ainakin yrittää pelata on se ainakin joku muualle kuin piikkiherne.
Niin, ainakin itselle se jää niin kuin sellaisena mieleen. En tiedä. Hienon näköistä kyllä. Se luo mahtavia kontrasteja sinne kyllä.
Eli oot käynyt kaikkina muina kuukausina pelaamassa golfia saarilla kuin joulu, tammi ja helmikuu.
Kyllä.
No on siis täysin luontevaa, että seuraava reissu suuntautuu saarille juuri näinä kuukausina.
Kyllä.
Kyllähän se kannattaisi siis käydä kokeilemassa. Toki
kyllä.
Voi olla niin, että sitten täytyy valmistautua jo siihen, että voi olla olosuhteet semmoiset, että ei välttämättä pelata.
Siellä voi olla ihan arktiset olosuhteet siihen aikaan, mutta kyllä siellä golfia pelataan ympäri vuoden. Mutta toukokuu oli loistava. Ja sitten siellä oli kuitenkin kevät jo niin pitkällä, että kentät oli ihan huippukunnossa. Mm. Joku Iili, mikä me pelattiin ensimmäisenä. Klassikkokenttä siinä matkalla Edinburghista St. Andrewsiin, niin se oli aivan loistavat ne greenit. Ihan siis kertakaikkisen. Linkseillä ylipäätään, niin siellä on harvoin siellä on huonoja greenejä, mutta nyt oli todella, todella hyvät. Ja pakko sanoa nyt tähänkin väliin. Tämä nyt menee vähän Lynx-suitsutukseksi välillä täällä podcastin
Silloin
puolella.
On mutta taipumusta siihen.
Mulla on vähän taipumusta siihen, mutta en mä nyt yritä nytkään sitä väistää. Mutta siis oltiin vaimon kanssa ensimmäistä kertaa. Vaimo oli eka kertaa Britteen saarilla ja eka kertaa Lynx-kentillä. Ja kyllä mä taas sitä, kun mä sanoin, että ihmiset, golfarit, suomalaiset golfarit, turha rakentaa niin kuin jotain ihme myyttistä kynnystä ja estettä sinne Lynx-kentille lähtemiseen. Niin mun vaimo pelaa 35 händärillä suurin piirtein. Pelaisi enemmänkin, jos olisi vähän aikaa. On aika potentiaalinen golfari, kehittyy vaikka mihin vielä, mutta on kuitenkin niin kuin plus 30 händäri tällä hetkellä. Ja tykkäsi ihan hemmetisti. Mm. Todella paljon. Pelasi Kings Barnesissa, joka pelatti sitten toisena kenttänä, joka tunnetaan niin kuin modernien Lynxien mestariteoksena, ja siellä pelataan Alfred Dunhillia ja muuta. On suhteellisen vaativakin kenttä. Niin pelasi elämänsä peliä. Takaysi aivan niin kuin huippuhienosti. Ei se niinku, mä en tiedä miksi Lynx-kentillä ylipäätään tai Lynx-golfilla on joku myyttinen maine. Se golf on niinku vaikeeta ja pallot hukkuu ja pinnat on kovia ja palloihin ei osu. Ei se nyt niin mene. Se on monissa paikoin jotenkin se koko atmosfääri luo jopa niinku paremman fiiliksen ja pallon saa puhtaampia osumia ja siellä on jopa onnipelissä enemmän kuin normaalisti.
Se on varmaan semmoinen juttu, että se ei niin kuin avaudu kuin kokeilemalla.
Ei se avaudu.
Kyllä se vaan näin on.
Näin on.
Itse asiassa just mä mietin, että aika monet tyypillisesti esimerkiksi espanjalaiset kentät, ne on rakennettu aikoinaan aika pieneen tilaan. Mm. Siellä mennään tyypillisesti niin kuin maa nousee mereltä sisämaahan siirryttäessä tavallaan yleensä aina vähäsen. Siellä mennään hyvin kapeilla väylillä ylös, alas. Ne on itse asiassa hyvin hankalia monelle pelata.
Kyllä.
Ja siellä se pallo hukkuu helposti väylät on kapeita, koska tila on aika vähän. Et nämä on tämmöisiä mielikuvia ja myyttejä, joita sit yhdistetään hyvin voimakkaasti joihinkin paikkoihin. Ja sitten ne ohjaa meidän ajatteluamme. Kyllä. Halusimme sitä tai emme. Eikä varmaan itsekään ole siitä niin kuin täysin vapaa, mutta...
Yksi asia, mihin siellä ehkä sit kannattaa varautua, kyllä me vähän niin kuin oli naurussa pitelemme. Iili Golf, mikä on siis aivan maagisen hieno, semmoinen klassinen, muinainen links. Siellä on siis 18 reikää, joista 16 on par nelosta. 2 par kolmosta, ei yhtään par vitosta, mutta toisen kuin voisi kuvitella, niin se on kaikkea muuta kuin tylsä kenttä. Todella.
Eihän se voi olla. Siis mulla tuli eka mielikuva just, että tossahan on niinku, tossa täytyy olla iso vaihtelu niiden par nelkkujen sisällä. Että eihän niitä nyt kuitenkin... Kuka lähde rakentamaan niin, että tässä on 365 metrisiä par nelosia 16 kappaletta.
Jep, ei, ei.
Et niin kuin.
Mutta se on vaan klassinen, tai siis ei klassinen, vaan loistokkain esimerkki siitä, kun jossain 80-90-luvulla lähdettiin rakentamaan golfkenttiä, ja tämä ajatus on edelleen voimassa, on tuon Lassi-Pekka Tilanderin kanssa, kenttäsuunnittelijan kanssa jutellut tästä moneen kertaan, että hän saa toimeksiannon, niin ensimmäinen asia suurin piirtein, minkä kentän rakennuttaja sanoo, niin suunnittele par 72 kenttä, missä on 10 par 4, 4 par 5 ja 4 par 3.
Aivan varmasti
se on näin. Ja siihen muottiin pitää sovittaa, oli se alue millainen tahansa.
Joo.
Ja aivan siis ihan niin kuin sen periaatteessa saa heittää ihan hukkaan. Mutta se, mihin mun iilistä piti viitata, oli se, että herätti kohtuullisen paljon hilpeyttä. Vaimoni tietysti pelasi punaiselta tiiltä ja itse keltaiselta tiiltä, niin iilissä ei paljon armoa anneta. Niillä 18 reijää.
Onko naisille kuitenkin, niin kuin, sallitaanko käynti klubitaloon?
Joo, kyllä sallitaan, mutta ei sitä niin kuin kenttää suunnitellessa ole otettu huomioon, että lyödään keskimäärin vähän eri mittaa. Pituusero keltaisella ja punaisella tiillä oli muistaakseni vajat 200 jardia. Ja siellä oli muutama semmoinen reikä, että punainen tii oli kauempana kuin keltainen tii. Ja reijän par oli sama. Siellä oli pari semmoista pitkää par nelosta, jossa vaimoni löi ensin ja sitten oli mun vuoro.
Joku voisi ottaa tuon silleen niin kuin vähän heikosti piilotettuna vittuiluna.
Joo,
mutta
voisi ottaa.
Toivottavasti huumori kestää, koska olisi mielenkiintoista kuulla selitys tähän, että miksi he ovat päätyneet tällaiseen ratkaisuun.
Kyllä, kyllä. Ja miksi tätä epäkohtaa ei ole korjattu. Tässä on ollut kuitenkin toista sataa vuotta aikaa korjata se.
Joo, mutta tähän on siis vastaus, koska jos Briteiltä kysytään, että miksi epäkohtia ei ole korjattu, koska perinteet. Ei ole väliä, että olisiko se niin kuin korjattavissa parempaan, koska monesti se ratkaisu on vaan, että koska perinteet. Ja sillähän voidaan sitten jo oikeuttaa lähes kaikki.
Kyllä, kyllä. Mutta siinä oli sikäli hyvä puoli, että okei, Iilin kierros meni sitten, oli vähän pitkää, mutta sitten Kings Bansissa seuraavalla kentällä, niin asia oli todellakin korjattu. Siellä oli noin kilometrin lyhyempi se kenttä punaisilta ja sitten pääsi pelaamaan sitä niin kuin normaali golfi, niin se tuntuikin vielä ehkä paremmalta tämän pitkän Iilin jälkeen. Mutta.
Sehän on monesti, siis monet linkskentäthän on aika pitkiä ja nehän ei ole pitkiä, jos sä lyöt suht suoraan ja osut väyliin, koska sit se pituus niin kuin itse asiassa... on jotain ihan muuta, mutta sitten se vaatii sen, että sun pitäisi suht suoraan osata lyödä ja osua niihin väyliin. Tai muutenhan se menee ihan kamalaksi taisteluksi.
Joskus kyllä, kyllä. Mä tein reissussa elämäni golfhankin suurin piirtein. Mä oon metsästänyt vuosikausia. Tai en mä nyt voi sanoa, että mä oon metsästänyt, mutta mä oon ollut siinä mentaliteetissä, heti kun tulee vastaan, niin mä ostan.
Siis koko ajan hyrrää päässä hirvittävästi. Ensimmäisen tuli mieleen pallo, onki.
Linkselle ei tarvitse, siellä ei ole vesiesteitä.
No, joku puro saattaa joskus olla. Sitten mä mietin, toisena tuli mieleen pappa, chipperi.
Joo.
Tää liittyy, oikeastaan mitään muuta ei sitten enää tulekaan mieleen.
Tämä liittyy pukineeseen, jonka suhteen en ole kovin tällainen... tarkka. Mä tykkään pukeutua ihan rentoihin golf-asusteisiin, mutta nämä aikaintakaiset polvihousut plus neloset, niitä mä oon kyllä, että heti kun sellaiset osuu eteen, niin minä hankin
Mikä
ne.
Mikä on plus nelonen?
Plus nelonen tarkoittaa 4 tuumaa polven alapuolelle. Siitä tulee nimi. Plus false. Kyllä.
Eli tuohon niin kuin pohkeen yläosaan.
Kyllä. Juuri näin. Ne on, siinä on itse asiassa niissä housuissa, jotka mulle vastaan tuli yhdessä golfkaupassa aivan siinä Old Coursein, St. Andrewsin Old Coursein päätösgreenin kulman lähellä. Siitä on semmoinen pitkä pitchlyönti siihen golfkauppaan, joka oli semmoinen siinä antiikkinen tämmöinen näyteikkuna. Ja mentiin katsomaan ihan vaan, että mitä sieltä on. Ja sitten siellä oli yhtäkkiä rekki, mistä oli polvihousuja rekillinen. Sitten mä katsoin, että oho, nyt on makeet semmoiset vähän niin kuin sähkön siniset. Otin aivan täydelliset jalkaan. Mutta se oli se niin kireellä se pohjaremmi, että nipinapi meni futarin pohja siitä läpi. Mutta kyllä se meni.
Ja sitä varmaan saa parsittua vähän niin. Toki se varmaan täytyy ollakin vähän semmoinen napakka. Joo. Muutenhan se niin kuin liusuu ja niistä tulee semmoiset iljettävät kaksituumaiset. Ja sehän nyt ei ole tarkoitus.
Kyllä, kyllä. No, mähän innostuin. Meillä oli siis tiedossa oli, että me pelataan yksi kierros, viimeinen kierros, pelataan Musselburgh Linksillä, eli maailman vanhin golfkenttä, jota on pelattu niin kuin nykymuotoisena. Tarina kertoo, että sitä on pelattu vuodesta 1672 asti juuri sillä paikalla, ja suurin piirtein siinä asussa. Tietysti mikään golfkenttä ei pysy 350 vuotta samanlaisena, että on sitä jotain tehty, mutta sillä on käytännössä virallinen titteli, että se on maailman vanhin golfkenttä, joka on sellaisenaan pysynyt.
Oliko se vielä siis niinku ihan kurantti?
On. Mut se on sellainen, se on siis ysireikäinen, se on laukkaradan sisällä, ja se laukkarata on ihan toimiva. Siellä oli nytkin, onko siellä ensi viikonloppuna, on isot laukkakisat. Ja siellä on 9 reikää, siis se on semmoinen, miten se sanoisi, se on raffi, karkea, ja siellä jos jossain sit henkii tavallaan sen aikain takaisuuden, että sitä ei ole edes yritetty modernisoida, mutta se on just sellainen kenttä, siellä saa siis vuokrata hikkorimailoja, eli näitä puuvartisia yli 100 vuotta vanhoja golfmailoja, ja mun mielestäni se on sellainen kenttä, että ei sitä oikein järkeä niin kuin omilla mailoilla, moderneilla mailoilla pelata, vaan siihen kuuluu se, että vuokrataan hikkorimailat, jotka on noin 2 kertaa kalliimpi se vuokra kuin se kierroksen green fee, mutta ei se siltikään ole kuin 50 se kierroksen kustannus. No, me vuokrattiin hikkorimailat ja pukeuduttiin sitten vielä vaimollakin oli varattuna tämmöinen 100 vuoden takainen golfasu, ja mulla oli plus neloset ja futissukat ja tämmöinen flat cap lätsä. Ja sitten mulla oli yhdet golfkengät. Pertti Palmroth, maineikas kenkätehtailija, teki aikanaan golfkenkiä. Mä en pysty muistamaan, miksi minä ostin Palmroothin golfkengät.
Enkä minä pysty kuvittelemaan.
Ne on siis sellaiset ihan klassiset, tyylikkäät, kokomustaiset nahkakengät. Mutta ne oli aivan hirvittävän huonot jalkaa. Ne ei niinku pehmentynyt yhtään.
Kenties ihan puupohjalla.
Ei ne ihan sitä taida olla. Ei ollut mikään semmoinen steppikenkä.
No, vähintään kivenkovaa nahkaa.
Joo, kyllä. Mutta ne ei vaan taipunut. Ne hiersi kantapäät verille ja sitten mä muutaman kierroksen niillä pelasin. Mutta nyt mun oli pakko sitten sovittaa siihen asuun istuvasti niitä. Mä en voinut mun ekkoillani pelata kierrosta. Plushousut ja ekkot, ne ei sopinut yhteen. Palmurutit oli ihan loistavat. Mä en tiedä, mitä niillä oli tapahtunut. Ehkä aika oli hapertanut niitä sen verran, että ne oli mahtavat. Ja pukeuduttiin siellä sitten kunnon hikkori golfin aikaisiin varusteisiin ja pelattiin 9 reikää. Ja se oli, mikä oli aika yllättävää, niin mä ajattelin, että Musselburgh Linksiin, kun mennään niissä kamoissa, niin se on ihan joka päivästä siellä. Mut se herätti huomiota. Ihan siellä klubilla moni sanoi, että oho, onpas hauskat, kivat asut. Ja sitten meillä oli kämppä siinä kentän käytännössä vastapäätä, siinä menee sen katu siinä laukkaradan vieressä, niin majatalon omistajat sanoivat, että toi onkin kiva, että aikanaan sillä kentällä pelattiin hikkorigolfin MM-kisat, niin silloin oli kenttä täynnä hikkoripelaajia. Mutta sen jälkeen niin tosi harvoin on näkynyt vanhoissa asuissa. Hmm. Ja se oli yllättävä juttu. Mutta se oli niin kyllä makea, mä en ole mieltäni kauhean sillä lailla traditionalisti, ainakaan golf-pukeutumisen suhteen, mutta mä oon aina digannut siitä polvihousukonseptista ja kauluspaidasta ja flat capista.
Yllättäviä paljastuksia. Pitää vielä sulatella tätä hetken.
Mä luulen, että saat sulatella vielä joskus yhteisellä golf-kierroksellakin sitä. On tiettyjä tapahtumia, joissa mua ei ehkä jatkossa muissa asuissa näe kuin plus nelosissa.
Jään odottamaan.
Oliko tässä nyt vähän liikaa tämmöistä intohimoa jo mausteena tässä?
No kenties. Mennään tästä Tanskaan. Mulla tuli mieleen tästä tämmöinen, etinkin täältä golfpisteen syövereistä jutun, jonka olen otsikunut Fäänoa. Tanskan vanhin kenttä on oikukkaasti omanlaisensa links.
Aika hyvä otsikko, ihan näin tietämättä.
Itse asiassa rakastuin suunnattomasti 4 vuoden takaisin ingressiini.
Joo.
Tanskan vanhin golfkenttä ei tarjoa suoraviivaista ja reilua pelikokemusta, eikä samettisia viheriöitä. Silti pelikokemus hakee omaleimaisuudessaan vertaistaan.
No niin.
Ja tässä on nyt, tämä on 125 vuotta vanha links. Se on rempattu 2000-luvun alussa, mutta se on rempattu hyvin kevyellä kädellä, että sitä ei ole vedetty uusiksi. Ja tässä on siis se sama kokemus varmaan jossain määrin läsnä kuin tuossa. Eli tämä on niin kuin, tämä on niin kuin ikäloppu ja ei kestä niin kuin nykypäivän standardeja, ja sen takia se on pirun hauska.
Kyllä.
Ja näissä vanhoissa kentissä on se on niin kuin se hienous, ja niitä ei voi mennä pelaamaan silleen, mitä sä menet pelaamaan niin kuin nykyajan golfkenttiin jonnekin, sä menet hakkaamaan, että mun pitää saada hyvä tulos aikaan, vaan sinne mennään niin kuin pelaamaan. Se on vähän sama kuin krokettirata tehtäisiin jonnekin. Tiedätkö, että sehän pitää olla oikukas ja vähän erikoinen, ja sit se pitää jotenkin niin kuin.
Kyllä.
Ja tässä on vähän siitä samasta kyse.
Mä pelasin 5 kierrosta tuolla reissulla. Ei ole hajuakaan, mitä mä yhdelläkään kierroksella teen kierrostulokseksi.
Joo.
Ei ollut relevanttia.
Vapauttavaa.
Kyllä, kyllä. That's the point. Fiilistelyä. Hyvä. Se Skotlannista. Taas tuli linksiä vartin verran tähänkin podcastiin, mutta siitä joudutte kuulijat kärsimään. Menkää linkskentille, niin ymmärrätte paremmin. Hei, nyt mennään sinne Tanskaan, Kööpenhaminaan. Matias Honkala veti hyvin.
Ennakoinkin hieman ja menin jo Tanskanmaalle äsken, mutta Fäänön saarelle, mutta tullaan sieltä Kööpenhaminaan. Pitkälle. Olen pelannut myös kyseisen kentän, tämän Kööpenhaminan lentokentän lähellä sijaitsevan, katsotaan nyt, etsitään se virallinen nimi, mutta Kööpenhaminan lentokentän lähellä.
Taidettiin pelata yhdessä.
Pelasimme yhdessä. Ei ole itse asiassa ihan kaikkein edullisin kenttä Tanskanmaalla, mutta se on semmoinen, että jos nyt siellä Köpiksessä sattuu vierailemaan vaikkapa työreissulla tai jostain muusta syystä ja haluaa kävästä pelaamassa golfiin, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Jäi itselle ainakin niin kuin hieno fiilis. Sehän on semmoisen luonnonsuojelualueen keskelle tehty.
Siinä on jännä tunnelma siinä kentässä.
Kyllä. Ja se on semmoinen, sinne on niin kuin luotu luonnonsuojelualue. Toki siinä on tämmöistä niin kuin vesijättömaata ja metsää olemassaan. Royal Golf Club on nimeltään. Ja jäi kyllä itselle semmoinen fiilis, että onpa niin kuin vaikea golfkenttä.
Kyllä.
Se oli raju. Matias Honkalan kanssa jutustelin tuossa toisen kierroksen jälkeen. Hän sanoi, että kyllä, mielikuva se pitää paikkansa, on piru vaikea ja siellä on sitä vettä niin paljon, että se niin kuin, et tarvii olla kuin pikkasen huono päivä, niin sit se niin kuin on ruma se tuloskortti sen jälkeen. Honkalalle valitettavasti sattui se pikkasen huono päivä sitten sunnuntaina. Siinä tuli pari tuplaa ja muutama pogi, mutta kaikkinensa, jos mietitään suomalaisten Challenge Tour kautta, kuluvaan kautta, niin kyllä tämä nyt on ollut aikamoista odottelua. Nyt Honkala on kuitenkin palkintopallilla. Hän on 3. Tämän kauden ensimmäisessä startissaan, niin onhan tuo niin kuin vähintäänkin lupauksia antava. Ja hieno onnistuminen häneltä.
Tämä saattoi yllättää siinä määrin jopa Matias Honkalan, että oli tosiaan kyseessä hänen ensimmäinen kisansa CT:llä tänä vuonna, ja kaveri lähti päätöskierrokselle 6. johtoasemassa. Se oli melko kova CT-sisääntulo tälle kaudelle. Päätöspäivä ei ollut ihan parasta Honkalaa, mutta kuitenkin lopputuloksissa 3. Challenge Tourilla niin on kova saavutus. Ja taisi Matias itsekin antaa sanoa, että 10 arvosana kuitenkin kisasta, vaikka voitto nyt suistukin ohi. Olen valmiimpi voittamaan seuraavan kisan. Se on kypsästi sanottu.
Se on ainoa rakentava tapa suhtautua tähän kilpailuun, koska tässähän nyt voi nähdä sen silleen, että siinä oli paikka, en laukonut tai että lauoin ohi tai whatever, mutta enemmän hyvää kuin huonoa ehdottomasti. Tästä on käyty myös tuolla golf-pisteessä keskustelua jutun alla. On kommentoitu artikkelia ja siellä joku sitten otti semmoisen meidän suomalaisille tyypillisen tavan lähestyä ehkä semmoisen negaation kautta, mutta oli niin kuin ilo huomata, että sieltä tuli aika nopeasti. Mm. Ja itse asiassa vielä ihan rakentavassa muodossa se, että tähän voisi suhtautua toisellakin tavalla.
Kyllä.
Et siihen, mitä Matias nyt sai tehtyä.
Ja kyllä tässä pitää alleviivata, että kuuden lyönnin johtoasema, varsinkin tilanteessa, jossa jahtaat ensimmäistä niin kuin ison kiertueen osakilpailuvoittoa, niin se on teknisesti se voi olla 6 lyöntiä. Mutta jos otetaan siihen liittyvä psyykkinen haaste mukaan, kaikki omat odotukset, kaikkien muiden odotukset, niin se on kaikkea muuta kuin 6 lyöntiä. Se voi olla, että se on jopa niin kuin negatiivinen se, jos se olisi laskettavissa. Eli se on haastava paikka ja lähtee sitten isoa johtoa puolustamaan tilanteessa, josta ei sitten käytännössä ole niin kuin voittamisen kannalta ei ole kokemusta, niin ei ole helppoa, voin kertoa.
Ja kaveri on kuitenkin 24-vuotias, ei puhuta mistään niin kuin sillä tavalla niin kuin vielä niin kuin kovimmissa liemissä marinoituneesta urheilijasta. Ja takana nyt sitten voittoon tuli muuan Matteo Manassero, nelinkertainen pääkiertueen voittaja kuitenkin kyseessä. Voitti 2010, 11, 12 ja 13 kausilla yhdet kilpailut, kerkesi pelata lukuisia majoreita, oli niin kuin golfmaailman kovia nousevia nimiä, kunnes romahti aika totaalisesti ja pelaa nyt 4:ttä kauttaan haastajakiertueen puolella. Ja siellä tämä oli hänelle ensimmäinen voitto. Eli tämä on mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista tämä touhu. Kaikki oli niinku auki ja pedattu tie tähtiin. Yhtäkkiä kaikki sakkas, mutta mies on jaksanut tehdä töitä. Voi vaan kuvitella, että jos tämä voitto olisi ollut Honkalalle iso, niin kyllä se nyt oli Manasseerollekin iso asia.
Kyllä, varmasti. Kyllä. Ja tosiaan Honkala siis 24-vuotias. Matias Honkala on ollut siinä määrin kauan tuossa jo niin kuin pinnalla ja suomalaisten golfin ystävien huulilla, että välillä unohtuu, että on tosi nuoresta miehestä vielä kyse.
Kyllä.
Koko ura edessä.
Satelliitti kiertuu Ekkotuurin puolella, pelaa hyvää, erittäin hyvää kautta. Siellä varmaan tavallaan oli ne päätähtäimet. Nyt tämä saattaa vähän mutkistaa. Matkaa on mukana Tšekissä tällä viikolla ja on ilmoittautunut Cadiziin, Andalusia Challengeen sitten kesäkuun toisena viikonloppuna, mutta sen suhteen ilmeisesti vielä vähän arpoa, että mitä tekee.
Tšekin kisassa, CT-kisassa on siis Honkalan lisäksi mukana Lauri Ruuska, Roope Kakko, Lassi Burman ja Alex Hietala, Panorama Golf Resortin kentän nimi. 5 suomalaista tulessa. Katsotaan, jos sieltä saadaan lisää jännitettävää tällä viikolla.
Jännitettävää on Keski-Euroopan suunnalla, tarkemmin Pohjois-Saksassa myös. Kalle Samoja puolustaa nimittäin Porsche European Openin voittoa Hampurissa. Hässäkkää on riittänyt, media on pyörinyt ympärillä. Samoja sanoi, että odotti viikkoa kovasti ja on ollut jotenkin aika juhlava tunnelma. Uskoo, ettei se vaikuta pelaamiseen. Tarkemmat kuulumiset sitten golfpisteestä huomenna, mutta on se niin kuin erikoinen ja erilainen tilanne lähteä kilpailuun.
Onko sulla Sami tieto, mulle ei ole osunut silmiin eikä korviin, mitä on käynyt Samojan voittamalle puulle, joka piti istuttaa sinne kentän maisemiin? Onkohan se saatu niin kuin juurtumaan vai onko unohdettu koko puu? Muistatko?
Muistan nyt kun sanoit tämän, en tiedä mitä puulle on tapahtunut. Mutta mä muistelin, että siellä kentällä niitä puita on kyllä ahkerasti istuteltu. Mm. Eli että kyllä se varmaan sieltä jostain paikkansa on löytänyt. Täytyypä, jos saa
mahdollisuuden
kysyä, niin kysyä, että missä siellä se on. Jos joskus tie käy Hampuriin, niin käydään katsomassa Kallen koivua, tai mikä se onkin. Viime viikolla Samoja oli 29. Tapio Pulkkanen. 60. hänen kilpailunsa eteni ikään kuin niin sanotusti alamäessä, Kalle Samojan eteni ylämäessä. Sami Välimäki karsiutui, ei antanut kovin mairittelevia kuvauksia kilpailukentästä. Se on sitten vähän makuasia, että onko se, kuten Tiger Woods sanoi, hallitse kenttää, älä anna kentän hallita sinua.
Suuri filosofi.
Tämä suuri filosofi. Tämän kuulin eilen pelatessani golfia ystävältäni Ilarilta. Mutta tässä on, tää on vähän se, että jos sulla on niinku huono fiilis kentästä, niin saatko sä itsestäsi parasta irti. Se on aika inhimillistä ja voi olla, että sit vaan ei löydy parasta vaihdetta.
Kyllä.
Kolmikko mukana tällä viikolla. Mikko Korhonen pitää edelleen kisataukoa. Espanjan ikinuori Pablo Larrazabal. Miehellä 40 vuotta mittarissa, oli viimeisen 14 kuukauden aikana neljäs voitto.
Löytynyt aivan uusi vaihde.
Aivan uusi vaihde. Yhteensä 9 voittoa. Hän lukeutui niihin pelaajiin, että mä en oikein tiedä, miten häneen suhtautumaan, koska hän on siis todella tulisieluinen espanjalainen. Hän on välillä niin kuin kiukuttelee kuin pikkulapsi ja tekisi mieli sanoa, että nyt Pablo, hei, kerää itses puppe. Äläkä putoa penkiltä, mutta sitten taas toisaalta niin on se niin kuin, kyllä se tuo myös vähän väriä.
Kyllä, kyllä. Olisikohan Euroopan Ryder Cup-miehiä?
Niin, no, tällä hetkellä on maailmanlistalla siellä 53, eli ainakin hyvin lähellä sitä.
Kyllä.
Mutta, ja saattaisi olla muuten Ryder Cupissa sellainen niin kuin sytyttävä.
Sitä ilman muuta.
Sytyttävä kaveri, että et, tota, ei, et, ei jätä kypsä, tai kylmäksi, mutta
kyllä.
Siinä on tietysti se riski, että jos lähtee laukalle, niin meneekö itkuseksi?
Se ei ole niin vaarallista ehkä Ryder Cupissa. Niin, siellä voi jollain lähteäkin laukalle.
Se on vain yksi.
Mä luulen, että siellä kuitenkin sitten panostetaan siihen, että hei, nyt saadaan vähän spirittiä tähän jengiin. Niin
kyllä.
Pablolla voi olla paikka.
Myös kakkossia. Meni Espanjaa, kyllä Espanjasta niin kuin Adrian Otakii voitti, tai oli toinen, ja tota noin, niin kyllä se Espanjan golf kuitenkin, niin se on vahvoissa kantimissa.
Ei Adrian Otakii, jos saat. Joo, no niin. PGA-tuurilla pelattiin Charles Schwab Challenge. Siellä 8 vuoden tauon jälkeen juhlittiin Emiliano Grillon voittoa. Argentiinalainen oli viimeksi juhlinut PGA-tuurilla Fries.com Openissa 2015 ja nyt palasi sitten siellä voittokantaan, mutta se ei ollut ehkä niin iso uutinen tai mielenkiintoinen näin niin kuin golfia seuraavan näkökulmasta kuin tapaus, joka Grillolle sattui. Kaveri löi avauksensa vesiesteeseen ja sitten odoteltiin 5 minuuttia, kun pallo liikkui. Oletko törmännyt, Sami, aikaisemmin Grillon kaltaiseen tapaukseen?
En ainakaan sellaisen tapauksen, joka opetti minulle, että golfissa saa lyödä liikkuvaa palloa.
Kyllä. Grillo siis löi tällaisen, mikä tämä nyt mahtoi tämä olla?
Vesikouru, tämmöinen betoninen vesikouru, niin kuin keinooja.
Joo, johdetaan vesi ja sitten tiettyihin paikkoihin golfkentältä. Se oli sellainen betonipohja, hyvin matala. Ja siellä pallo lillui liikkuen takaisin kohti lyöntipaikkaa. No Grillolla sitten oli mahdollisuus odotella, että mihin pallo päätyy. Totta kai koko ajan matka lipulle piteni. Jossain vaiheessa sitten tuli varmaan se ajatus, että pistetään peli poikki, mutta sitten pallo lopulta pysähtyi semmoiseen johonkin.
Oliko jotain, oli jotain havuneulosia, jotain semmoista ehkä hiekkaa tehnää kerääntynyt siihen saumakohtaan. Ja
kyllä. Mutta tuota tapausta kun selviteltiin, niin kävi tosiaan ilmi, että vesiesteessä palloa voi sen liikkuessa lyödä. Tämä oli aivan uutta mulle.
Tämä oli täysin uutta minullekin. Toki nämä on niin marginaalisia nämä tilanteet, että ei pelaaja itsekään tiennyt, että mitä tästä tulisi tehdä.
Kyllä.
PGA-tuurin selostajat olivat kartalla, eli me tarkastimme sitten tilanteen Arto Teittiseltä, Suomen ehkä meritoituneimmalta kilpatuomarilta, joka sitten vahvisti, että pelaajan tulisi tehdä se valinta, että pelaako palloa sieltä esteestä, jolloin se sitten voi olla myös liikkuva pallo. Tai tuomitseeko esteeseen menneenä ja ottaa siihen dropin yhdellä rangaistuslyönnillä ja pelaa siitä, kuten sitten Grillo teki. Ja hänen pitäisi tehdä se valinta niin kuin enemmän tai vähemmän heti. Mutta kuten sanottu, niin nämä nyt ei ole pelaajille eikä tuomarillekaan semmoisia arkipäiväisiä keissejä, ja siitä nyt on turha ketään syyttää, jos tuossa vähän menee sormisuuhun.
Nämä on kyllä mielenkiintoisia juttuja, että siis ei nyt kovin usein, mutta kuitenkin enemmän tai vähemmän joka kausi tai joka kuukausi jopa, niin jokin sellainen tapahtuma, mikä saa tuomaritkin miettimään, että hetkinen, miten tässä kuuluiskaan toimia.
Pitää paikkansa.
Puhutaan kuitenkin vuosisatoja vanhasta pelistä, jossa säännöt on pitkään ollut samankaltaiset, niin se vaan kertoo siitä, että kuinka muuttuvassa ympäristössä golfia pelataan ja miksi ne säännöt on niin paksut kuin ne sitten onkaan.
Se on
tilanteita on lukematon määrä.
Se on hyvä pointti. Näitä tulee itse asiassa kyllä vähintäänkin kuukausittain. Mm,
kyllä.
Otetaan vielä hei toinen tämmöinen tuolta Champions-tuurilta, eli ikämeisten kiertueelta Patrick Harrington. Hänen avauksensa osui päähän katsojaa hyvin perinteinen
tapaus.
Pallo päähän tyyppisesti. Oliko, mielestäni oli päähän, mutta en ole ihan
kyllä oli ilmassa suoraan.
Ja tässähän on perinteinen tapa on ottaa hansikas, vetästä siihen nimikirjoitus ja antaa se sitten teille katsojalle, jota olet juuri nyt pallolla päähän. Ja Patrick Harrington antoi sen lisäksi $300 tälle katsojalle.
Okei.
Hän sanoi, että hän ajatteli tämän homman nyt niin, että mitä se tekee hänen golf-hanskallaan se kaveri. Että mieluummin hän antaa vaikka sitten vaimon palkakseen $300, että voi mennä vaikka dinnerille jonnekin.
Joo.
Se on sitten eri asia, että miksi hänellä oli lompakko takataskussa ja siellä se 300 valmiina. Tai paljonko siellä oli, en tiedä. Miksi hänellä on ylipäänsä niin kuin kilpailutilanteessa lompakko mukana, mutta se nyt oli. Ja hän sen teki ja oli siis jotenkin poikkeuksellinen tapaus tämäkin.
Tämä on mulle tuttu. Mä kerran Turussa opiskelin kaupungissa ja sitten siellä painelin pyörällä hirveätä kyytiä kauppakorkeasuuntaan ja sitten tuli Volvo vastaan, joka kääntyi siitä mun edestä vasemmalle. Kuulemma aurinko häikäisi. Lensin pyörineni sarvista kiinni pitäen semmoisen voltin sen auton konepelin yli. Sieltä nousi erittäin hätääntynyt rouva. Mulle ei käynyt sitten mitenkään, vähän kyynärpää otti hittiä ja hetken aikaa se oli siinä vähän semmoisessa shokkitilassa ja sitten kaivoi taskustaan 80 €, että ota nyt edes nämä. Ja mä olin sitten itsekin vähän pölähtänyt, niin okei, selvä juttu, rauhoitu ja sitten hän lähti menemään.
Jäikö sulle ne rahat?
mulle jäi rahat ja, wow. Ja rouva köyhtyi 80 €, mutta eipä tullut otettu edes yhteystietoja sitten ylös, mutta eipä sinne sitten mitään käynyt.
Oliko tämä nyt sitten niin kuin tulkintasi mukaan Volvon vika vai oliko sulla osuutta asiaa?
Ei, mä ajoin suoraan pyörällä tietä ja hän tuli vastaan ja kääntyi mun eteen. Siinä ei ollut paljon sanasiaa.
Siinä ei ole sanasiaa.
Ei. Näin. No,
mutta tässä nyt sitten kaikki pyöräilystä tältä erää.
Kyllä, kyllä. Palataan reikäpelimestiksiin LPGA-tuurin reikäpelikisoihin. Siellä oli Matilda Castrén mukana. Siellähän pelataan niin kuin reikäpeliturnauksissa isoissa kisoissa nykyään pelataan. Ensin pelataan alkusarja ja sitten mennään vasta pudotuspeleihin. Ja neljän pelaajan lohkoissa noin alkusarjat tyypillisesti pelataan, niin nytkin. Castrén menetti siinä sitten mahdollisuutensa hävittyään pari ekaa peliä. Voitti kolmannen, mutta sillä ei sitten enää jatkoon päästy. On pienestä kiinni reikäpeliskapoissa, kuka voittaa ja kuka lähtee lauluun. Pajare Anannarukarn. Menikö Sami oikein?
Sikäli kun sinne päin. Taimaan kielen opit. Joo. Tai kielen opit ovat tuoreessa muistissa niin täydellisesti lausuttu.
Loistavaa. Hän pelasi mestariksi, voitti finaalissa Ajaka Furuen. Tämä on helpompi.
Se on kuulosti japanilaiselta.
Kyllä.
Kova on myös Taimaan.
On.
Taimaan golfin taso nimenomaan naisten puolella. Taimaan ykköspelaaja on Ataya Titikul, kesäsuomalainen, joka kuluva kausi nyt ei ole ollut vielä ihan samanlaista loistoa kuin edellinen kausi, mutta jatkuvasti se taso on korkealla. Sitten ihan aivan hänen kintereillään ei ole, mutta sanotaan, että Taimaa on noussut sinne niin kuin suurten joukkoon pysyvästi.
Kyllä. Ja jännä on, että se on tapahtunut naisten puolella. Tämä on kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Sama juttu kuin Koreassa, että naiset pärjää aivan maailman absoluuttisella huipulla, mutta miehet eivät niinkään. Ihan sama Taimassa on ollut viime aikoina.
Just mietin, niin, siis kyllä, ja siis mistä nämä johtuu, niin
vaikea sanoa.
Vaikea sanoa.
Kyllä. LPGA-tuurilla pelataan tällä viikolla New Jerseyssä, siellä mukana sekä Matilda Kastren että Kiira Riihijärvi. Michuho, Amerikas Open, ei ole Michuno, vaan Michuho. Nyt en ole ottanut selvää, mikä taho on Michuho. Joki, jolla on varaa sponsoroida LPGA-tuurin golfkilpailu. Ladies European Tour vieraili viime viikolla Belgiassa, Belgian Ladies Open. Siellä Linda Osala, Noora Komulainen jako 16 sijaa ja Ursula Wikström jaettu 24. Nyt siirrytään tällä viikolla Helsingborgiin, jossa Sami vieraili äskettäin, 7 suomalaista mukana.
Allerum Golf. Emme käyneet siellä pelaamassa tuttu juustoista. Tuttu
aivan.
Tuttu juustotiskistä.
Kyllä. Kyllä.
Nyt tiedän senkin, että mistä se on peräisin. Siitä se on Helsingborgin kupeesta.
No niin. Helsingborgin kupessa on myös loistava links. Palataan linksiin taas jälleen kerran. Viikken Helsingborgs Golf Club, 9-reikäinen
Rulings. Jos haetaan niin kuin pienimuotoista golfkenttää, niin siinä on sellainen. Ajoimme nimittäin ohi.
No.
Ja sitten mä muistan, kun sä valasit mua, että se pitää vähän niin kuin tietää, missä se on, ja sinne pitää niin kuin etsiytyä, koska se muuten ei mikään ei niin kuin viittaa siihen, että täällä voisi pelata golfia.
Kyllä.
Se on siis ihan, niin kuin siellä on aika paljon, niin siellä on, se on niin kuin tämmöinen kylän oma pikku golfkenttä.
Joo.
Sattuu vaan olemaan vähän vanhempi kuin moni muu.
Tällaista kilpagolf rintamalla. Tähän väliin otetaan kaupallinen yhteistyöjakso. Golfpiste järjestää useita suosittuja harrastajien golfkiertueita, joista yksi on golfkesä. Golf-kesäkiertueen yhteistyökentät ovat mukana podcast-lähetyksissämme toukokuun loppuun asti. Seuraavaksi esittelemme Sipoossa sijaitsevan golf-talman.
Golf-talma, Ismo Haaponiemi.
Jere Jaakkola, golf.podcast, tervehdys.
Terve, terve.
Mitä kuuluu golf-talmaan näin kesäkuun kynnyksellä?
No mitäs kuuluu? Tosi hyvää. Golfpelit pyörii täyttä häkää ja pelaajia on kentillä ja on päästy niin kuin hyvästä tilanteesta liikkeeseen, kun muistetaan viime vuosi sitten viime kevään tilanne, mitä talvi oli tehnyt tuhojaa ympäri Etelä-Suomea, niin tänä päivänä on huomattavasti parempi tilanne ja kentillä niin kuin ruoho kasvaa hyvää vauhtia.
Teillä on talmassa investoitu paljon viimeisten vuosien aikana kenttien ja myös harjoitusalueiden uudistamiseen. Mitä kaikkea talmassa on tehty?
Joo, me on tehty aika paljonkin. Tämän viimeisen 10 vuoden aikaa on investoitu tuonne reilu 3,3 miljoonaa euroa laitettu ja kaikki on tehty tulorahoituksella tuon 10 vuoden aikaa. Me on tehty kentille muun muassa 6 viheriötä on uudistettu ja molempien isojen kenttien Masterin ja Laakson kaikki lyöntipaikat on uudistettu, että viimeisiä Master-kentän lyöntipaikkoja tällä hetkellä siirto nurmitetaan ja laitetaan kuntoon. Ja myöskin kastelut on uudistettu näille lyöntipaikoille ja bunkkerit on molemmille isoille kentille sekä par 3 kentälle uusittu. Master-kentän ykkösväylä on laitettu uuteen uskoon. Laaksokentän ykkösväylä on uusittu nyt tässä ihan vasta. Et siellä on uusi viheriö tehty ja vähän väylän linjausta ja vesiestettä laajennettu. Et se on niinku aika lailla uusiksi laitettu. Ja molempien kenttien ykkösväylät on uudessa muodossa tällä hetkellä. Ja sitten viime kesänä tehtiin iso harjoitusalue. Se oli 10 000 neliöä. Siinä on kolme eri viheriä. Tämä on puttiviheriö ja chippiviheriö ja pitsiviheriö, että sinne pystyy harjoittelemaan kaikki lyönnit 0-100 metriä. Bunkkeri on myöskin tehty, tai 2 bunkkeria, sieltä bunkkeriharjoittelu onnistuu.
Niin teillä on vieras...
Tuossa nyt niin kuin mitä hätäisesti tuli mieleen.
Joo, vieraspelaajan näkökulmasta teillä on tietysti mielenkiintoista se, että harjoitusalueet golf-talmassa on erinomaiset ja par 3 kenttäkin löytyy.
Joo, kyllä. Ja tuo meidän uusi harjoitusalue, siitä tuli tosi hyvä, että se on kylvetty viime syksynä ja se kasvaa hyvää vauhtia. Että varmaan saadaan tässä kesäaikana käyttöön tämä uusi harjoitusalue. Ja sitten meillä on kaksi ruohoreitsiä. Toinen on siellä par 3 kentä yhteydessä ja toinen sitten klubiyhteydessä oleva. Ja par 4 kentän lisäksi siellä par 3 ympäristössä on muutama harjoitusviheriö ja bunkkerit ja lähipelialuetta. Ja myöskin sitten siinä klubialueella on tämän uuden harjoitusalueen lisäksi on 3 eri viheriötä, jossa voi lähipeliä harjoitella. Että tosi paljon on kyllä näitä harjoitusalueita.
Viime viikolla Talman yhtiökokous antoi valtuudet suureen kastelujärjestelmäremonttiin. Kustannusarvio 2 miljoonaa euroa. Mikäs tässä on aikataulu ja mitä se tarkoittaa sitten kenttien ja pelaajien kannalta?
Joo, tämmöinen merkittävä päätös tuli viime viikon yhtiökokouksessa, että kun ollaan 30 vuotta vanha kenttä, niin meidän vanha kastelijärjestelmä alkaa olemaan käyttöikänsä päässä ja vaatii uudistamista. Ja nyt samalla kun sitä lähdetään uudistamaan, niin tehdään sitten tietenkin tämän päivän standardien mukainen. Ja meillä on aiemmin ollut tämmöinen yksirivinen järjestelmä, jossa on väylän keskellä sadettimet, niin nyt tehdään 2-rivinen, eli saadaan sitä kastelun peittoa laajennettua myös väylien lisäksi raffialueille ja paikoin tehdään 3, 4 ja 5 riviä, että saadaan bunkkereiden ympäristöt väylille ja green-ympäristössä myöskin katettua. Ja nyt meillä on, niin kun toi valtuutus yhtiökokoukselta saatiin, niin alkaa sitten viimeiset neuvottelut vielä tavaran toimittajan urakoitsijan kanssa, että saadaan kaikki sopimukset tehtyä ja tarkoitus olisi päästä aloittamaan se tänä kesänä sillä lailla, että päästään pumppaamaan, rakentamaan uutta ja tekemään ehkä klubialueen runkoputkituksia ja muita. Ja sitten aikaisintaan syksyllä tai viimeistään ensi keväänä nimentäisiin näille pelialueille sitten ja tehtäisiin se sitten yhteen putkeen sitten pois. Ja valmista olisi varmaan 24 loppuvuodesta tai 25 keväällä. Se on iso remppa.
Tämä kesä pelataan Talmassa kuitenkin suurin piirtein normaalisti.
Joo, tänä kesänä se ei pelaamista häiritsetään, että se mitä tehdään, niin tehdään pelialueiden ulkopuolella tänä kesänä. Että tänä kesänä voi niinku tuosta vielä vapaasti pelata ja toki pyritään ensi kesänäkin sitten minimoimaan ne häiriöt pelaamiselle ja suunnitellaan yksityiskohtia sillä lailla, että pystyttäisiin mahdollisimman vähän pelaamista häiritsemään.
Mitäs kohokohtia Golftalman golfkesässä on vieraspelaajalle tänä kesänä?
No toi on, jos kentät on muuten tutut, niin toi masterikentä ykkösväylä, joka on ollut aika haasteellinen, niin se linjattiin kokonaan uudestaan ja tehtiin isoa maatäyttöä ja toimii nyt erittäin hyvin, niin se on varmasti hyvä. Sitten valmistuneet tiipaikkaremontit, mitä on, niin toimii varmasti myöskin vieraspelaajalle hyvin, että on uusia tiipaikkoja ja masterkenttä voi pelata 5 eri mitassa takatiltä 6400 metriä ja laaksukenttää 4 eri mitassa ja siellä on myös uudet tiipaikat ja jos loppukesästä Talmaan tulee, niin varmaan saadaan se laaksukentän ykkösväyläkin avattua sitten, että nyt sitä pelataan vielä vanhaa väylää vanhalle viheriölle, mutta kesästä varmasti sitten saadaan uutena se käyttöön. Ja tietty nämä harjoitusalueet, niin ne myöskin.
Ja golfpisteen golfkesäosakilpailu pelataan 21. heinäkuuta. Hyvä, kiitoksia Ismo Haaponiemi ja oikein hyvää golfkesää Golftalmaa.
Kiitoksia, hyvää golfkesää kaikille golfareille myös.
Kiitos, moi moi.
Moi moi.
Ja soitetaan heti perään toiselle golfkesäkentälle, Tuusulan golfklubiin, toimitusjohtaja Juha Ruposelle.
Tuusula Golf Ruponen.
Sami Sarpakunnas Golfpisteen podcast-studiosta päivää.
Morjesta Sami.
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Tuusulassa valmistaudutaan 40-vuotiaisiin. Milloin teillä vietetään juhlapäivää?
Virallinen päivä on nyt 1.6.
Ahaa, se on siis aivan tässä ovella.
Pitää paikkansa.
Millaiset kinkerit on tiedossa?
aika pienimuotoiset, että meillä on ekana semmoinen kutsuvieraistilaisuus ja sitten 10.6. järjestetään jäsenistölle sitten semmoinen niin kuin peli ja vähän illanviettoa siinä, hauska päivä.
Kyllä. No ehkä sitten enemmän kiinnostaa nyt vieraspelaajien näkökulmasta, että miltä näyttää Tuusulassa nyt alkuun lähtenyt golfkausi ja sitten isommalla perspektiivillä tarkasteltuna niin se tulevaisuus, seuraavat 40 vuotta.
No joo, hyvä kysymys. Ja rehellisiä pitää olla, niin kyllä me ollaan tämä alkukausi jouduttu vielä viime kauden tuhoja siinä vähän korjailee ja sitä jatketaan. Ja väittäisin, että juhannuksen korvilla meillä on ihan hyvä kuntoinen kenttä sitten, mistä pääsee pelaajat nauttimaan.
No miten sitten pidemmässä perspektiivissä, mihin sä haluat Tuusulan golfia viedä tai kehittää? Sitähän on niin kuin kuvailtu leppoisaksi ja mukavaksi kentäksi pelailla. Onko se sellainen tavallaan leimallinen asia Tuusulalle, josta halutaan pitää kiinni, vai miten, mitkä ovat kehittämisen suuntaviivat?
Kyllä mä allekirjoitan. Se on lepposa hyvä kenttä pelata, ja mä en usko, että me ruvetaan sitä mitenkään hirveästi muuttaa. Et jos pelaajat siitä tykkää, ja mitä nyt itsekin sitä pelannut, niin kyllä mä allekirjoitan tuossa. Mutta se, että fakta on se, että kenttä on 40 vuotta, ja kyllä meidän pitää oikeasti miettiä se, että mitä se on sitten vielä niin kuin seuraavat 40 vuotta.
Niinpä. Se on kuitenkin niin kuin 40 vuotta on golfkentälle suhteellisen paljon Suomessa. Valtaosa golfkentistä on kuitenkin vähän nuorempia.
No joo, Suomessa ehkä, mutta sitten jos mietitään isommassa kuvassa, nyt sehän on ihan juniori-iässä vielä.
Se on totta, juuri sisään ajettu.
Kyllä.
No te sijaitsette niin kuin kulttuurihistoriallisesti Suomen mittakaavassa poikkeuksen merkittävällä alueella. Siinä Tuusulajärven rantamaisemissa on runoiltu ja kirjailtu ja maalattu ja vaikka ja mitä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä näkyy teilläkin jollain tavalla kentällä.
Joo, kyllä meidän kaikki väylät on nimetty niin kuin paikallisten suuruuksien mukaan.
Eli ketä sieltä nyt voidaan bongata sitten? Sean Sipeli, jos tulee ensimmäisenä mieleen, ja Aleksis Kivi.
Lista on niin mahdottoman pitkä, että mä en siitä kaikkia muista sieltä.
No tässä nyt on pari aika kovaa täkyä heitetty jo. Sipeli ja Kivi, kyllä. No mitäs teillä on? Okei, nyt on 40-juhlat, on aivan kolkuttelee ovella. Golfkesäkiertueen tapahtuma on 13. päivä. heinäkuuta.
Kyllä.
Ja mitä muuta sellaista tavallisesta poikkeavaa tai esille nostamisen arvosta Tuusulassa kuluvalla kesänä tapahtuu?
Kyllä me tänä kesänä keskitytään siihen, että parannetaan meidän pelaajakokemusta, laitetaan paikkoja kuntoon ja tarjotaan pelaajille sitä, mitä ne oikeasti haluaa. Nostetaan vähän sitä fiilistä, mistä Tuusula on aikoina ollut tunnettu.
No niin, siinä sitä elikkä, on.
Eli aika perusasioiden äärellä ollaan.
Toisaalta sitten kun perusasiat tekee hyvin, niin eihän sitä paljon muuta golfari tarvitsekaan. Ja teillä on sikäli etupuolellanne, että Tuusula on myös aika helposti saavutettavissa niin kuin pääkaupunkiseudulta yleensä.
On, ja siis miettii suomalaisia golfkenttiä, niin ei niitä hirveän montaa, mihin sä pystyt menemään julkisilla, kävellen, fillarilla. Että kyllähän toi sijainti meidän kentällä on jopa aika poikkeukselle.
Se pitää paikkansa, niin itse asiassa se on ihan totta, että Suomessa siis golfkentät kyllä yleensä vaatii sen henkilöauton, jos ei oma, niin
kyllä.
Kaverin.
Jep.
Kiitos Juha Ruponen, hyviä 40-vuotisjuhlia ja antoisaa golf-kesää Tuusulaan.
Hei, kiitoksia.
Kiitos.
Ja tervetuloa poikkeamaan.
Me tulemme. Kiitoksia.
Poistumaan.
Moi moi.
Moro.
Sellaista Sipooseen ja Tuusulaan pysytellään Suomen golf-kesässä. Sami, mikä on sulle kesällä Suomessa mieluisin vuorokauden aika pelata golfia?
No ehdottomasti se, jolloin satun pääsemään golfkentälle.
mutta, mikä se yleensä on?
Niin, no tässä on itse asiassa toimistoaika tai keskipäivä se ei ole. Eli kyllä se niin kuin oma pelaaminen ajoittuu aika paljon myös olosuhteiden pakosta niihin aamun aikaisiin tunteihin tai illan myöhäisiin tunteihin, mutta ne on myös mieluisimmat.
Jos sun pitää valita, että oot sä aamuihminen vai iltaihminen golfin pelaajan, niin kumpi se on?
Mä valitsen aamun. Se on niinku tuskallisempi. Mä en pidä aikaisista herätyksistä. Mä en ole myöskään semmoinen kaveri, kun nukkuu 11. Mä tykkään herätä varttiin vaille 7, mutta jos sen pitää olla varttiin vaille 5 tai 6, niin se ei tunnu kivalta. Mutta golfkentälle, kun meet 6 ja aloitat sen kierroksen siellä, niin kyllä se on niinku paras aika pelata golfi. Se on fantastinen. Siellä on niinku hiljasta, luonto heräilee, linnut sirkuttaa pikkasen aamukastetta siinä. Se luonto on paljon vahvemmin niin kuin läsnä kuin mitä se on sitten, niin kuin, kun se normaali elämärytmi alkaa ja luonto joutuu vähän niin kuin varotoimenpiteenä hiipimään koloihinsa ja muihin. Niin se on, niin kuin, se on hieno hetki pelata golfia.
On se, ei siitä pääse mihinkään. Mulla on ihan sama kyllä, että keskipäivä kesällä niin se on kaikkein epämieluisin. Ei se nyt ole epämieluisa, mutta tai voi se sitäkin olla, jos se on hirveä helle. Mä en tykkää pelata kuumalla. Mutta jos mun pitää noista valita, niin mä ehkä otan sitten kuitenkin sen illan. Aamut on kyllä hienoja, mutta aina sitten, jos on varhainen aamukierros, niin siinä on sen pieni tuskan hetki, että saa itsensä liikkeelle ja hereille. Se aina kyllä palkitsee. Mutta sitten mä dikkaan illassa siitä, että yleensä aina luonto hiljenee, tuuli pysähtyy ja ne illan seisahtuvat hetket, varsinkin jos on semmoinen lämmin kesäilta, elokuun lämpimät kesäillat, niin ai, ne on kyllä hienoja. Ja samaten kesä-heinäkuussa, kun on valoisaa pitkään, niin se, että kaikki hiljenee ja rauhoittuu. Ja sitten kaikki muut on suurin piirtein lähtenyt golfkentältä ja mulla on yksin se kenttä hallussa, niin on ne hienoja hetkiä.
On, ja mä itse asiassa nyt, kun mä tuota mielikuvaa omassa päässäni makustelen työstä, niin mulla siihen iltakierrokseen liittyy yleensä se, että jos klubilla suinkin on vielä sauna auki, mä tykkään käydä. Meillä ei ole siis kotona kerrostalossa, kun asutaan, niin ei ole saunaa. Meillä on tiistaisin saunavuoro, mutta sitten niin jos haluaa muuten käydä, niin se on mökillä tai aika usein golfkierroksen jälkeen. Ja varsinkin jos se on iltakierros, niin se on kyllä niin kuin, se on tosi kiva sinetti siihen kierrokselle, jos vaan sinne ehtii.
Ootko pelannut golfia yöllä?
En voi sanoa, että yöllä. Että kyllä ne niin kuin varsinaiset yön tunnit on jäänyt golfkentällä kokematta.
Mulla on, jos oikein on laskenut, 3 yögolf-kokemusta. Ensimmäinen oli kauan sitten Rovaniemellä. Se oli semmoinen, kun sinne vielä tehtiin yöttömän yön golfmatkoja, niin se oli tämmöinen PR-tilaisuus, mutta oli aivan fantastinen. 1 aamulla oli tiiaika. Siellä oli niin hiljasta ja siis aivan siis täysin valoisaa. Ja mä muistan, kun 1:llä löin siellä Ounasvaaran tuntureilla, löin drivin, niin siellä oli niin hiljasta, että se kuului, kun pallo putosi alas hiekkaselle väylälle.
Ai.
Kuului semmoinen tömsähdys.
Se on erikoinen siis. Se nimenomaan, että kun ei, tuon täytyy olla erikoinen, kun niin kuin kaikki se melusaaste on pois.
Kyllä. Ja sitten se huipentui vielä siihen, että kierroksen jälkeen, mitä sitten aamu yötä mentiin, ehkä 5:30-6 aikaa oltiin valmiita, niin siirryttiin Ounasjoelle. Siellä keskellä oli semmoinen vanha tukkilaisten kämppä ja savusauna. Siirryttiin sinne tuota saunomaan ja syömään kalaa. Ja se oli kyllä ihan hienoimpia golfkokemuksia, mitä on ikinä ollut. Sitten on tullut kerran pelattu 24H. Golf, tämä juniorigolfin hyväksi pitkään tehty hyväntekeväisyystapahtuma kotikentällä Raumagolfissa. Silloin pelattiin vuorokauden ympäri ja kerran on oltu yö Pikkalassa. Lähdettiin illalla ja pelattiin Pikkalan 3 kenttää. Nyt en muista kyllä, tuliko siellä sade vai tuliko niin pimeätä jossain kohtaa, että meidän piti pitää tauko, eikä sitten ehdittykään pelaamaan.
Tai joku tämmöinen.
Tästäkin on aikaa 15 vuotta ainakin. Sitä luokkaa. Mutta hienoa on yögolf. Ja sitä pystyy suurin piirtein tuossa niin kuin muutaman viikon ajan pystyy tekemään melkein missä vaan
kyllä
Suomessa. Jos on kirkas yö eikä ole pilvistä, niin melkein pystyy pelaamaan. Pohjoisessa pystyy tekemään pitkäänkin.
Sehän menee niin kuin heinäkuun loppupuolella muistaakseni ja sitten rupeaa aurinko laskemaan siellä.
Kyllä.
ylhäällä, että jos puhutaan nyt sitten siitä Rovaniemestä tai Levistä, jossa nyt sitten pohjoisimmat golfkentät on, niin siellä sitä voi harrastaa aika pitkään ja vaikka se sanotaan pitkälti elokuun puolelle.
Kyllä mä kolmen kokemuksen historialla uskallan suositella kyllä kokeilemaan, jos ette vielä ole kokeillut. Se, miksi tästä nyt mainitaan, niin ensi viikolla lähden en tosin pelaamaan, mutta tekemään vähän reportaasia Kankaisten golfiin. Siellä pelataan 24H-golfia ja paneudutaan vähän yöttömän yön tunnelmaan. Tästä tulee juttua seuraavaan golflehteen. Ilmestyy 28. kesäkuuta, joka on vielä ihan yöttömän yön golfin kulta-aikaa juhannuksen jälkeen. Eikö juhannus ole täällä tänä vuonna juuri ennen sitä?
Juhannus on tänä vuonna.
Tänäkin vuonna.
Kyllä. Juhannus on 24. päivä.
Juuri näin.
Kesäkuuta, kyllä.
Joo. Erikoisgolfi on tarjolla myös Kerimäellä. Eikö näin?
Kyllä. Pitää paikkansa. Keri Golf, joka itse asiassa sutkin vähän lumos, kun me käytiin siellä viime vuonna pelaamaan. Ja sä pelasitkin aivan rehdisti takatiiltä Keri Golfin, joka niin kuin, muistan sen itse, koska mä pelasin saman kerroksen keltaisilta. Ja sanotaan, että se toivottomuuden ja tuskan määrä oli toisella meistä ihan toisissa sfääreissä kuin toisella. Mutta kesäkuun ensimmäisenä lauantaina 3. päivä. Jos nyt ei ole tulevana viikonloppuna siis ohjelmaa eikä tekemistä eikä ideoita, missä pelata golfia, niin olkaa hyvä. Varatkaa majapaikka Kerimäeltä tai vaikka Savonlinnasta ja hurauttakaa Mikko's Back Tee Challengeen, Kerigolfiin.
Ja Mikko tässä ja tapauksessa
Mikko
on.
Mikko on tässä itse Mikko Ilonen. Hän siis edelleen pelaa jonkun verran golfia, ainakin Kerimäellä. Ja ideana on vaan siis pelata. No niistä golfkentistä, mitä mä oon Suomessa pelannut, niin sanoisin, että haastavin. Kerigolf ja takatiiltä ja katsoa, että mihinkä ne rahkeet riittää. Ja siinä samassa pääsee sitten vähän katsomaan, että mihinkä riittää Suomen meritoituneimman ammattilaisgolfarin peli tänä päivänä.
Tämä on pakko sanoa, että vaikka kerigolf on haastava, niin mä ainakin pidin haastetta hyvin miellyttävänä. Se ei ole semmoinen ahdistava, peloittava haaste, vaan pääsee oikeasti mittaamaan hyvällä golfkentällä, mihin omat taidot, rahkeet riittävät.
Tämä on mun mielestä se pointti. Tämä, että jos se golfkenttä on ikään kuin keinotekoisesti tai väkinäisesti tehty liian hankalaksi, niin se ei ole enää kivaa. Kerigolf on sitä ja se ei niinku pyrikään ole oikeastaan mitään muuta. Et se on hankala, mutta se on silti niinku kesytettävissä ja se kenttä on niinku luonnollisesti sitä, mitä se on. Ja se niinku kuuluu siihen.
Mm.
Ja se on niinku fine. Et jos mä menen sille kentälle, niin mä odotan itseltäni ihan toisen luokan tuloksia kuin mitä mä esimerkiksi omalla kotikentälläni odotan. Ja, niin se kannattaa ottaa.
Siellä voi käydä niin kuin linkselläkin, että ei tule lopulta edes laskettu sitä kierrostulosta.
Sekin pitää paikkansa. Ja siellä kannattaa olla niin kuin iloinen siitä, varsinkin nyt jos ensikertalaisena menet Mikko's Back Tee Challengeen, niin suo itsellesi niin kuin mahdollisuus olla tyytyväinen niistä bokeista. Se on ihan ok.
Ole itsellesi armollinen. Tämä on ikuinen ohje golfarille.
Näin se on. Näin se on. Rima korkealla, mutta sitten vastaavasti, niin kun niitä epäonnistumisia aina tulee, niin ei kannata niin kuin takoa vetsin laikulmia uusiksi.
Luuletko sä, että yksikään kuuntelija osti tämän meidän
ei,
filosofian?
Enkä minäkään ihan täysin, mutta yritän edelleen.
Pakko se on yrittää. Kiitos.